Torej, dobro jutro, pozdravljeni. Moje ime je Betka Perc in sem trenutno zaposlena več ali manj na kirurgiji Klinike za male živali veterinarske fakultete. Danes zjutraj se bomo pogovarjali več ali manj o travmatskih diafragmatskih hernijah, pa bom kar začela. Torej, diafragmatske hernije, o njih govorimo, kadar prije do premika abdominalnih organov v torakalno votlino zaradi torej prekinjene diafragme. In kakor tudi pri vseh ostalih stanjih, tudi tukaj poznamo tako kongenitalne oblike, kakor pridobljene. Obe obliki sta značilni za mlajše živali, za neko povprečno starost je tam od 1,2 do 3,1 let. Če povemo nekaj besed na začetku o kongenitalnih oblikah, poznamo tri neke osnovne oblike. Prva je pleuroperitonealna diafragmatska hernija. Tale je značilna v veterini predvsem za zlate prinašalce ter pa kavalirje in v bistvu tule pride do tega, da sami organi zaradi nekih napak v embrionalnem razvoju hernirajo pod samo pleuralno, torej pod samo plevro v bistvu. Torej tudi ena izmed najpogostejših kongenitalnih oblik v humani medicini, v sami veterini pa, kot sem omenila, se pojavlja predvsem pri psih. Naslednja je peritoneoperikardialna diafragmatska hernija, ki je veliko bolj značilna za mačke, predvsem Maine Coon in pa Perzike, pri psih se pa pojavlja občasno tudi pri vajmerancih. Tole obliko lahko vidite tudi tukaj na desni strani vašega ekrana, kjer zgoraj vidimo rentgensko sliko z povečano srčno silhueto, elementi zraka, torej tule je v bistvu prišlo do herniacije tankega črevesja v samo perikardialno vrečko. Spodaj pa lahko vidite samo patološko sekcijo take živali, torej spet perikard, v katerega so diafragmirali predvsem organi, kot so tanko črevo in pa prikazano so tudi jetra. Potem poznamo še eno obliko, pri kateri gre za hiatusno hernijo, kjer v bistvu pride do tega, da kranialni del želodca hernira skozi požiralnikov hiatus. Nasploh pa se take torej kongenitalne oblike diafragmatskih hernij redko diagnosticirane, kar pa seveda še ne pomeni, da so nasploh redke, torej da se redko pojavljajo. Problem je predvsem v tem, da niso diagnosticirane zato, ker take živali ponavadi umrejo kmalo po rojstvu in posledično se pri njih tudi ne izvaja neka obsežna diagnostika. Jaz bi tule z kongenitalnimi oblikami kar zaključila in bi se do konca predstavitve osredotočila na pridobljene diafragmatske hernije oziroma glede na etiologijo več ali manj se jim reče travmatske diafragmatske hernije. Tele predstavljajo kar 85% vseh diafragmatskih hernij in so najpogosteje posledica avtomobilskih nesreč, lahko pa do njih pride tudi v primeru kakih ugrizov, hudih brc, padcev, torej neke akute, tope travme v področju abdomna. Torej ob tej travme pride do nekega povečanega intraabdominalnega tlaka, ki je napram intratorakalnega tlaka torej večji kot tisti v toraksu, in pride posledično do poškodb diafragme in pa premikov organov v prsno votlino. Pri tem pride definitivno do poškodb pljuč, do nezmožnosti popolnega vdiha, lahko pride tudi do poškodb srca, na splošno so pa torej posledično prizadeti pulmonarni, kardiovaskularni ter gastrointestinalni sistem. Zdaj pri samih travmatskih hernijah, ko se mi pogovarjamo o tem, kje točno je prizadeta diafragma, lahko ločimo tri tipe travmatskih diafragmatskih hernij. Prva oblika je cirkonferentna, torej tule na sliki vidite, da v bistvu defekt poteka nekako vzporedno z samimi rebri, potem radialna, kjer defekt poteka vzporedno z mišičnimi vlakni in pa neka kombinirana oblika. Zanimivo je to, da recimo pri psih opažamo podoben procent cirkonferentnih in pa radialnih oblik diafragmatskih hernij, tam okrog 20% jih je pa kombiniranih, medtem ko pri mačkah definitivno prevladujejo cirkonferentne diafragmatske hernije, dosti manje pa radialne. Glede na vprašanje, kateri organi najpogosteje hernirajo pri diafragmatskih hernijah, je to popolnoma odvisno seveda od velikosti defekta, še bolj pa to, kje točno se defekt nahaja. Torej, po čisti logiki, če se defekt nahaja na desni strani same diafragmatske hernije, mislim, same diafragme, bo prej pač torej herniralo bodo jetra, herniralo bo tanko črevo in njim pripadajoč pankreas, ne, medtem ko na levi strani pogosteje hernirajo želodec, vranica in pa tanko črevo. Nasploh organ, ki najpogosteje hernira, so seveda jetra, sledijo jim tanko črevo, želodec, vranica in tako naprej, lahko pa hernira seveda katerikoli organ. Taki organi, ker pač niso v svojem fiziološkem položaju, postanejo, pač so strangulirani, obstruirani, postanejo kongestirani in posledično tudi vneti, kar pa mi lahko vidimo kot neko timpanijo, obstrukcijo gastrointestinalnega trakta. Kar se pa tiče vranice in pa jeter, pa definitivno pride do venske staze, do biliarne obstrukcije in pri jetrih tudi pogosto, če so ta zelo prizadeta, lahko pride do translokacije bakterij. Klinični znaki pri diafragmatskih hernijah so zelo odvisni od defekta, zelo odvisni tudi od prizadetosti samih organov. Zanimivo je to, da je 15 do 25% diafragmatskih hernij je lahko diagnosticiranih tudi nekaj tednov po sami začetni travmi. Zato je pri jemanju anamneze recimo zelo pomembno, da se ne osredotočamo samo torej na neke nenadne, akutne, nedavne travme, ampak je pametno vprašati tudi za nekaj tednov nazaj, ker pač klinični znaki so lahko subakutni, akutni ali pa pač se pojavljajo kronično. V osnovi, kot sem rekla, prizadeti so trije organi, torej respiratorni sistem, kjer opažamo dispnejo, nasploh kardiovaskularni sistem, kjer ponavadi opažamo znake šoka, torej tahikardija, blede sluznice, šibek puls. Potem pa še gastrointestinalni sistem, lahko opažamo, da živali poskušajo bruhati, pa ne morejo. Tudi ob avskultaciji toraksa lahko slišimo gastrointestinalne zvoke, zamolkle tone srca in pljuč. Ob palpaciji abdomna nam pač določeni organi manjkajo in jih ne moramo zatipati, recimo jetra niso tam takoj za rebrni lok, kjer bi jih morali pač tipati. Je pa značilno tudi to, da so znaki lahko progresivni. Diagnostika poteka več ali manj s pomočjo slikovne diagnostike, recimo s pomočjo ultrazvoka, z hitrim ultrazvočnim pregledom abdomna ugotovimo, da naši organi niso tam, kjer bi jih pričakovali, recimo jetra, da so pomaknjena močno kranialno, da ne moremo slediti diafragmatski liniji, da ne vem, recimo ne najdemo vranice in tako naprej. Ampak nek tak zlati standard pa seveda predstavlja rentgenska slika. Načeloma v literaturi piše, da bi se morale delati torej standardne tri projekcije, ampak v realnosti vemo, da ko imamo neko dispnejično mačko, dela tri projekcije, lahko kar zalogaj za nas in pa za samo mačko, da pač je preveč ne razburimo in bi v bistvu v tem momentu ona kolabirala. Tako da ponavadi ena lateralna slika nam da že kar dosti informacij. Kar opazimo na teh rentgenskih slikah, torej gastrointestinalni organi znotraj pleuralnega prostora, izgubo diafragmatske linije, zabrisana srčna silhueta, zamaknjeno pljučno polje. In recimo tule vidimo par primerov, recimo zgoraj desno, kjer je herniral želodec, označen z X. Nasploh pa vidimo pač take omejene elemente zraka v naši prsni votlini, kjer je tule povsod herniral želodec in pa še tanko črevo. Okay. Zdaj, ko smo mi diagnosticirali našo diafragmatsko hernijo, seveda pridemo do zdravljenja. Zdravljenje je načeloma kirurško, govorimo o diafragmatski herniografiji in seveda cilji našega zdravljenja so trije. Prvi je to, da postavimo abdominalne organe v fiziološki položaj, drugi je to, da reponiramo defekt v diafragmatski herniji in pa tretji je seveda to, da naš pacient preživi. Pri nas se trudimo samo kirurško polje pripraviti pred indukcijo v anestezijo, torej da živali vsaj pobrijemo v budnem stanju, preden pač grejo one spat. Drugače se pa diafragmatska herniografija dela, pač najprej se naredi ta klasična mediana laparotomija, pri čemer moramo seveda paziti, da kolikor mi vstopamo v samo, mislim, ko mi vstopamo v samo abdominalno votlino, morajo naši anestezisti biti pripravljeni, ker bo prišlo do pnevmotoraksa, ker sta abdominalna in torakalna votlina sedaj povezani. Izreže se ligamentum falciforme za boljšo vizualizacijo in potem sledi pregled trebušne votline in celoten pregled diafragme. Diafragmo je res potrebno pogledati celotno, torej ko mi najdemo en defekt, to še ne pomeni, da ne vem, recimo na drugi strani obstaja še drug defekt in seveda se hočemo izogniti temu, da bi kaj spregledali. Ko mi pregledamo celotno diafragmo, sledi to, da v bistvu postavimo organe nazaj v fiziološki položaj. Ko pač postavljamo nazaj v fiziološki položaj črevesja, je to relativno enostavno, pač nek previden, nežen vlek. Se pa lahko malce zakomplicira pri tem, ko probamo postaviti nazaj jetra ali pa vranico, ker če so ta bila nekaj časa prestavljena v torakalno votlino, so lahko precej taka kongestivna, nabrekla in posledično tudi krhka. Ponavadi se je bolje posluževati tega, da v bistvu gremo z roko v sam toraks in vranico in jetra nekoliko nežno porivamo nazaj, kot pa vlečenje za lobuse, ker bi jih lahko zatem poškodovali. In ko mi v bistvu te organe postavimo nazaj v abdominalno votlino, se lahko lotimo reponiranja defekta v diafragmi. Zdaj, kako bomo to naredili? Najprej je potrebno si seveda vse organe postaviti malo bolj kavdalno, da imamo prostor za samo šivanje. Je pa zdaj odvisno. Pač pri enostavnih diafragmatskih hernijah, recimo pri tistih radialnih raztrganinah, enostavno zašijemo robove hernije skupaj. Robov pri akutnih diafragmatskih hernijah ne osvežimo, ker tako bi samo povečali defekt in si delo otežili, in pa defekt seveda zapiramo od dorzalnega do ventralnega, da si sproti ne zapiramo samega vidnega polja. Ponavadi je tako, da je sam enostavni tekoči šiv popolnoma dovolj, je pa tudi dosti bolj zaželjen kot posamezni šivi, zato ker v vsakem primeru uporabljamo monofilamentni material in monofilamentni material je dosti bolj tog kot recimo polifilamentni material. In mi tako naredimo kar nekaj vozlov, torej če bi delali posamezne šive, ne, se naredi kar nekaj vozlov in tile vozli so kasneje obrnjeni proti jetrom in lahko jetra z svojimi pač konički poškodujejo. Zato se ponavadi dela, torej, kot sem rekla, tekoči šiv. Lahko si pa pomagamo z vrsto držalnih šivov, še posebej, če gre za kakšne kombinirane, nelinearne oblike raztrganin, torej, da si robove zbližamo z držalnimi šivi, potem pa zmes delamo tekočega. Kar se tiče šivalnega materiala, mi uporabljamo neresorbilni monofilament. Vkolikor se uporablja resorbilni šivalni material, je potrebno izbrati takega, ki ima dolgo dobo resorbilnosti. Seveda pri vozlanju in zategovanju šivov pazimo na področje hiatusov, še posebej tam, ki v diafragmo prehaja vena cava in pa požiralnik, da ne pride do konstrikcije vene cave in kasneje posledičnega ascitesa oziroma do konstrikcije tega požiralnika in posledično do težav pri požiranju. Seveda pa moramo v času, ko zapiramo torej našo diafragmo, torej preden jo popolnoma zapremo, skozi sam defekt vstaviti dren in odstraniti tale nepotreben zrak v torakalni votlini, ker v nasprotnem primeru v bistvu pride do tenzijskega pneumotoraksa in naša žival ne bo mogla več dihati. Kar se pa tiče cirkumferentnih diafragmatskih hernij, je zadeva relativno podobna, edino da pač v šiv inkorporiramo še rebro, torej zašijemo okrog rebra oziroma recimo da šivamo diafragmo na abdominalno steno. Potem pa imamo še določene oblike, ki so na srečo bolj redke, pa so malo bolj komplicirane diafragmatske hernije. Kaj je pri njih kompliciranega, je ponavadi to, da so defekti toliko široki, da jih ne moremo zapreti, ker enostavno pač robovi ne grejo skupaj. Tele zahtevajo naprednejše kirurške tehnike, poslužujemo se lahko uporabe polipropilenske mrežice, ko jo vidite tule na sliki. Kaj je tule pomembno, je to, da v bistvu kaj naredimo, je to, da če imamo neko luknjo, pač zašijemo polipropilensko mrežico na ta defekt, potem pa čez v bistvu moramo potegniti omentum, ker v nasprotnem primeru lahko pride do priraslic organov, kot so recimo pač jetra, želodec, vranica, na samo to mrežico. Sicer literatura kar priporoča, da se izogibamo uporabi nekih tujih materialov v telesu čim dlje, kar je možno. In v tem primeru potem obstaja še v bistvu zapolnitev defekta z musculusom transversusom abdominisom, to vidimo tole mišico tule. Ta slika je sicer iz humane medicine, ampak se mi zdi, da nam poda čisto enako količino informacij. No, vidimo nek ogromen defekt in potem, da v bistvu odprepariramo transversus abdominis, ga obrnemo in tako zapolnimo defekt. Podobno stvar lahko naredimo tudi z musculusom rectusom abdominisom, tule na tej, torej to gre za tole mišico, spodaj ventralno. V bistvu tule vidimo, kako bi to naredili. Tule je šlo za eno kombinirano hernijo, torej cirkumferentno, ki so jo zašili ob samo rebro in potem radialno, tule čisto medialno. V bistvu, kar se naredi, je to, da se zareže paramedialno v mišico in pa peritonej in se zadevo samo lepo premakne dol ter zašije. Zdaj, ko vemo, kako operirati, pa pridemo do tistega bolj zakompliciranega vprašanja in to je, kdaj točno operirati. Včasih je veljalo, da je pri travmatskih diafragmatskih hernijah pametno počakati tam 24 do 48 ur, da pride do neke stabilizacije kardiovaskularnega in pa respiratornega sistema. Zdaj, v zadnje čase se tole več v bistvu ne uči, definitivno se spodbuja, mislim, je začetna stabilizacija pacienta v vsakem primeru nujno potrebna, ne, pač ne dobimo dispnejične mačke, ugotovimo, da ima diafragmatsko hernijo, pa gre takoj na mizo, ne, ampak vseeno. Na internetu oziroma nasploh obstajajo številne študije. Negativna stvar tega je, da so številne te študije retrospektivne. Torej, se jih gleda za nazaj, za analizo podatkov, in tudi znotraj študij imamo primere, imamo primere mačk, ki so imele recimo diafragmatsko hernijo in so bile na različne načine stabilizirane, imele različne kirurške tehnike, šle skozi različne anestezijske protokole, različne postoperativne protokole in pač gledati mortalnost pač v takem naboru primerov je pač zelo, zelo zahtevno, in potem se tudi moraš vprašati o tem, kakšni so rezultati. Ampak, če gremo skozi recimo tri take najbolj zanimive študije, Schmidt in kolegi so leta 2003 gledali 34 primerov mačk med letoma 1991 in 2001. Že tule vidimo, da pač med leta 1991 in 2001 je veterina se precej spremenila, kar se tiče anestezije, kirurgije in vsega ostalega. Ampak kaj so oni ugotovili? V bistvu to, da niso opazili nobene signifikantne razlike v mortalnosti pri mačkah, ki so imele, torej kjer je bil čas med nastankom diafragmatske hernije in pa to, da so šli popravljati diafragmatsko hernijo, 24 ur, 7 dni ali pa več kot 7 dni. Nasploh je bila mortalnost tam okrog, rečemo, 20%, če zaokrožimo, in pa seveda mortalnost je bila močno višja pri mačkah, ki so imele še druge poškodbe, torej ne samo diafragmatsko hernijo. Potem recimo Gibson in kolegi so leta 2005 delali podobno študijo. Oni so v bistvu primerjali samo, ali je mogoče kakšna razlika, če se diafragmatsko hernijo operira znotraj 12 ur ali znotraj 24 ur, in v bistvu niso opazili neke velike razlike med tema dvema skupinama, kar se tiče pač preživetvene sposobnosti. Na žalost, tule niso imeli lih neke močne kontrolne skupine, ker v sami študiji niso sploh diskutirali o podatkih torej skupine, ki je bila operirana po 24 urah, tako da težko primerjamo take podatke. Potem pa imamo še Lagalet in kolegi iz leta 2017. Oni so pa pregledali 96 primerov od leta 2001 do 2004, 17 mačk, okrog 80 psov, recimo. Kaj so oni ugotovili, je to, da sam čas med travmo in da se je mačka pojavila na sami veterinarski kliniki, med travmo in pa samo operacijo, in pa med tem, da se je pojavila na kliniki in operacijo, ni vplival na samo preživetje. Njihov preživetven procent je bil približno tak kot pri vseh ostalih študijah, tam okrog 80%, 90%. Je pa zanimivo to, da so opazili, da imamo neke negativne prognostične faktorje, to pa je to, da so živali pred operacijo odvisne od kisika, potem da imajo številne ostale mehkotkivne ali pa ortopedske torej poškodbe zraven te diafragmatske hernije, in pa seveda podaljšan anestezijski in pa kirurški čas je tudi negativno vplival na samo preživetveno sposobnost. Ponovno, negativne stvari te študije, gre za retrospektivno študijo, pa mogoče še en point tukaj je to, da so v tej študiji vključili tudi živali, ki so jim tekom diafragmatske herniorafije opravljali kakšne elektivne procese, kot so seveda kastracija, sterilizacija. Not je bil vključen tudi en primer, kjer so zraven operirali še portosistemski šant, kar seveda vpliva na preživetje take živali. Ampak nasploh bi lahko rekli, da je čas kirurške intervencije stvar case by case assessment. Torej, da veterinar, ki sprejme žival, mora na žalost sam presoditi, kdaj točno bi bilo potrebno žival operirati. Neka osnovna pravila: stabilne živali naj bodo operirane znotraj 12 do 24 ur, maksimalno po 48 urah, ker po 48 urah se sama kirurška tehnika mora malo spremeniti, zato ker pride do samih preraslic in je stvar otežena. Potem pa imamo seveda živali, ki pa jih ni mogoče stabilizirati in so hudo prizadete, te pa rabijo urgentno operacijo. Prognoza pri njih je nasploh slabša, ne zato, ker bi pač šle hitreje v operacijo, ampak zato, ker so toliko bolj prizadete, ne. Povsod pa velja to, da mora biti anestezijski in pa kirurški čas čim krajši. Torej, kirurška intervencija pri travmatskih diafragmatskih hernijah naj bo opravljena čim prej pri stabilnih pacijentih, kjer pa seveda moramo moramo računati na tudi druge poškodbe. Kaj se tiče prognoze, je prvih 12 do 24 ur po operaciji ključnih. Samo preživetje nasploh je tam okrog 80 do 90%, in kot sem že omenila, smrtnost je dosti višja pri živalih, ki imajo dodatne poškodbe, ki so odvisne od kisika pred operacijo. Tudi tiste, ki imajo bolj obsežne hernije z večjim številom herniranih organov, in pa tiste, ki imajo daljši kirurški in anestezijski čas. Mogoče ena oblika diafragmatskih hernij, pri katerih moramo pa res jih res spremljati, če jih ne operiramo takoj, to so pa tiste, kjer pride do herniacije želodca, ker pač želodec ni v svoji fiziološki poziciji, se lahko v bistvu pride do njegove gastrične dilatacije, in ta dilatacija je progresivna in to vse bolj pritiska na pljuča, in pri takih živalih lahko pač res se lahko hitro poslabša stanje. Je pa seveda tule pomembno tudi to, ko smo govorili o čim krajšem kirurškem in anestezijskem času, ne? Ko mi delamo herniorafijo, se res osredotočamo samo na to, razni zlomi ali pa druge ortopedske zadeve pač počakajo, da se jih lotimo čez nekaj dni, ko je žival malo bolj stabilno. Postoperativna oskrba takih živali, seveda pač kisik, protibolečinska terapija, tekočinska terapija, skrbimo za ostale poškodbe in pa na začetku se seveda spremlja dihanje. Ob herniaciji jeter je pametno vzeti v zakup tudi kako operativno uporabo antibiotikov, vkolikor so jetra bila torej ko smo jih dali nazaj v fiziološki položaj, močno prizadeta, saj lahko pride do translokacije. Ok, to je več ali manj vse iz moje strani. Lep dan.